ื่อกี้นี้ก็ได้พูดถึงธรรมะที่เกื้อหนุนอุดหนุนทำให้เกิดวิปัสสนาแล้วก็ทำให้วิปัสสนานั้นเจริญก้าวหน้าจนเต็มสมบูรณ์แล้วก็ได้สมดังวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้เกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาธรรมะในเรื่องของวิปัสสนานั้นเป็นสิ่งสำคัญมากนะเพราะว่าจะทำให้รู้จักโลกตามที่เป็นจริงเมื่อรู้จักโลกตามที่เป็นจริงแล้วก็จะได้เลิกหลงรักมันถ้าเราไม่รู้จักมันตามที่เป็นจริงมันจะเลิกรักไม่ได้มันก็จะหลงรักวนเวียนไปอยู่อย่างนั้นนะหลงรักกองทุกข์กองทุกข์อยู่เมื่อรักทุกข์มันก็ไม่อาจจะพ้นไปจากความทุกข์ได้รักทุกข์ก็ต้องทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วก็มาบ่นว่าตนเองเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์เพราะรักทุกข์กอดทุกข์ไว้แล้วก็มาบ่นว่าตัวเองเป็นทุกข์ที่ตัวเองเป็นทุกข์เพราะรักทุกข์แล้วก็กอดทุกข์ไว้แล้วก็มาบ่นว่าตัวเองเป็นทุกข์ก็บ่นไปบ่นมาอยู่อย่างนี้สนุกดีไหมสนุกเหลือเกินแล้วก็พวกเดียวกันก็ฟังกันด้วยนะเออทุกข์เพราะเรื่องนั้นทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะนั่นทุกข์เพราะนี่บ่นเวียนกันไปแล้วก็บ่นก็สนุกสนานกันไปนะฉะนั้นก็พวกบ้าด้วยกันก็พูดกันรู้เรื่องนะครับที่ผมมาพูดก็ผมไม่บ้าท่านก็บ้าแหละแล้วแต่ก็แยกข้างกันนะฝั่งหนึ่งรู้เรื่องฝั่งหนึ่งไม่รู้เรื่องเอตกลงจะเอายังไงกันแน่ทำนองนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ถ้าไม่ได้เจริญวิปัสสนาแล้วก็จะยังเข้าใจผิดยังหลงยึดถือแล้วก็หลงรักโลกเพลิดเพลินอยู่กับโลกเพลิดเพลินอยู่กับโลกก็ชื่อว่าเพลิดเพลินอยู่กับทุกข์เพลิดเพลินอยู่กับทุกข์ก็ไม่อาจจะพ้นไปจากทุกข์อย่างนี้วิปัสสนานี้จะทำให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์เมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์มันก็ทิ้งทุกข์ได้มันเป็นทุกข์จริงๆนะโดยตัวของมันเองนี้แต่ว่าผู้ที่ไม่มีปัญญาที่เป็นวิปัสสนาก็มองไม่เห็นวิปัสสนานั้นจะเปิดเผยความจริงให้เห็นนะอย่างนี้ทีนี้ถ้าคนไม่มีวิปัสสนาหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการไม่ได้มาฝึกฝนเขาก็มองไม่ออกมองไม่ออกแล้วก็ฟังไม่เป็นฟังไปก็เอ๊ะมันเป็นทุกข์ได้ไงเราก็นั่งแล้วก็สบายดีอยู่นี่เขาก็ว่าอย่างนี้เออถ้าสบายท่านก็นั่งนานๆนะนั่งไปเรื่อยๆก็นั่งแล้วมันสุขนี่ใช่ไหมนั่งแล้วก็สุขก็ขอให้นั่งไปอย่างนั้นนะนั่งตลอดชาติเลยแต่ความจริงเนี่ยกายใจเรานี้มันเป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นะนั่งเป็นทุกข์แหละเราต้องขยับไปขยับมานะกินข้าวแล้วสุกไหมถ้าสุกก็เชิญกินไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะกินสุกนักเนี่ยก็กินไปเรื่อยๆแต่ว่ากินข้าวนี่มันทุกข์นะมันแก้ทุกข์ที่ทนไม่ไหวให้มันเป็นทุกข์ที่พอทนไหวเท่านั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรนะแม้ฟังเสียงคนนี้พูดเพราะเหลือเกินนะสุกเหลือเกินแล้วก็ฟังต่อไปนะคนพูดก็พูดต่อไปคนฟังก็ฟังต่อไปเป็นไงตายกันไปข้างนึงอย่างนี้โดยความจริงมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละมีแต่ทุกข์ทนง่ายกับทุกข์ทนยากบางอย่างเราอยากจะทนบางอย่างทนไม่ไหวทนไม่ได้เท่านั้นเองนะครับมันไม่มีอันไหนเป็นสุขอย่างแท้จริงได้นะในโลกความจริงมันเป็นอย่างนี้นะส่วนพวกไม่เห็นนะเขาก็เข้าใจผิดและหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่นะครับฉะนั้นวิชาวิปัสสนานี้เป็นวิชาเปิดเผยความจริงของโลกโลกมันไม่เที่ยงก็จะได้เปิดเผยให้เห็นจริงว่าเออมันไม่เที่ยงแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนโลกมันเป็นทุกข์ก็จะได้เปิดเผยแก่ดวงตาให้เห็นความจริงว่ามันเป็นทุกข์โลกมันเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้เป็นของไร้แก่นสารเป็นของที่ไม่มีอำนาจไปควบคุมบงการจัดการมันได้ไม่มีสิ่งไหนที่เราจะเป็นเจ้าของมันได้จริงอันนี้ก็เปิดเผยความจริงพอเปิดเผยความจริงเราก็รู้จักระวังในการเข้าไปเกี่ยวข้องพอรู้จักระวังในการเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ประมาทเราก็จะได้ไม่เป็นทุกข์กับมันมากนะแต่เราทั้งหลายนี้ไม่รู้จักวิปัสสนานะวิปัสสนาท่านว่ายังไงท่านบอกว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นไม่มีตัวไม่มีตนใช่ไหมอะไรเกิดอันไหนที่เกิดล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นแต่เรานี่อันไหนได้มาอันไหนเกิดขึ้นคิดว่ามันจะอยู่มันก็เลยวนเวียนแล้วก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีมุมมองของวิปัสสนาเราก็จะระวังเห็นเด็กเกิดมา เออไอ้หมอนี่จะต้องตายแง่ๆเลยเห็นไหมเราระวังนะระวังที่จะไม่ไปหลงรักมันนะเดี๋ยวหลงรักมันเป็นไงก็จะได้ทุกข์เพราะมันพอดีเลยนี่นะเกิดมาแล้วเราไม่มองว่ามันเกิดหรือมันอยู่นะเรามองแต่ว่ามันเกิดมามันต้องตายแง่ๆแหละอย่างนี้นะสามีเราได้สามีมานี่นะมันต้องตายแง่ๆเรารู้จักวิปัสสนาอย่างนี้เราจะไปหลงเพลิดเพลินอะไรกับเขาไหมไม่เราก็ระวังเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องก็งูพิษด้วยต้องระวังก็ระวังมากขึ้นสิ่งต่างๆก็เหมือนกันนะเงินทองมาแล้วก็ไปใช่ไหมได้มาแล้วก็ต้องหมดไปแง่ๆทีเดียวร่างกายเราตอนนี้ยังดีอยู่เป็นไงแก่แง่เจ็บป่วยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ไม่แข็งแรงแน่นอนอยู่แล้วจะประมาทลงไหมไม่ประมาทลงประมาทไม่ลงเราก็ระวังมีสติสัมปชัญญะไม่เป็นทุกข์กับโลกไม่เป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆสมมติว่าเราขึ้นไปนั่งรถขับรถปั๊บแหมเราต้องตายแง่ๆเลยเป็นไงเราขับระวังไหมขับระวังด้วยความมีสติสัมปชัญญะนะบางพวกไม่เคยคิดอย่างนี้ไม่รู้จักว่าตัวเองเกิดมาแล้วจะต้องตายเขาก็ขับด้วยความประมาทไอ้คนที่ขับด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวได้รู้ว่าตัวเองจะต้องตายแง่ๆนี่ตายช้ากว่าไอ้พวกขับไวๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะตายนั่นอีกเพราะพวกที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะตายนั่นมันตายไวเห็นไหมนี่เรากินข้าวกินอาหารเนี่ยเคยคิดหรือเปล่าเนี่ยจะต้องตายแง่ๆเลยเนี่ยคิดไม่ออกเลยอร่อยอยู่กินเข้าไปดิของผักของทอดของอะไรกินเข้าไปมะเร็งก็เอาไปกินซะสารพิษสารอะไรก็กินลงไปก็ลำบากกันไปเห็นไหมต้องมาหายารักษาต้องไปหาหมออย่างโน้นอย่างนี้มากมายเหลือเกินแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายยังดีอยู่นะกินอาหารลงไปนี่ก็ต้องระวังมากขึ้นใช่ไหมอาหารเป็นพิษก็อย่าไปกินมากนะของผัดทอดของอะไรต่างๆที่มันมีสารพิษก็อย่ากินมากนะอย่างนี้มันก็จะได้ระวังแต่ถึงระวังขนาดไหนท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแบบยึดถือไม่ไปยึดติดมันระวังมากขึ้นอย่างนี้นะครับนี่มุมมองของวิปัสสนาเขาจะเห็นว่าสิ่งใดๆที่เกิดสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นโลกนี้เรามาแล้วเราก็ไปสิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นก็จะเห็นความจริงแล้วก็ไม่หลงสิ่งต่างๆมากนะก็มีก็ใช้สอยแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นนะไปหลงแต่สิ่งภายนอกหลงเรื่องนั้นเรื่องนี้คล้ายๆกับเราเป็นคนสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ว่าหลงสิ่งที่ตัวเองสร้างโลกนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาว่าตัวเองสร้างอะไรได้บ้างสร้างชื่อเสียงมีเงินเท่าไหร่มีทองเท่าไหร่มีสามีมีลูกที่ดีหรือเปล่าเรียนจบอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เป็นแต่เรื่องของสิ่งที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้สนใจตัวเองนี่นะแต่ถ้าเป็นมุมมองแบบวิปัสสนามันกลับข้างสิ่งภายนอกเขาแค่รับรู้แล้วก็ปล่อยไปสนใจใครสนใจตัวเองสนใจกายสนใจใจนี้นะการมาอยู่ในโลกไม่ได้สนใจปรากฏการณ์แต่สนใจเราเองนี้ที่เดินไปเดินมาอยู่ในโลกนี้นะเหมือนเรามีรถคันหนึ่งสนใจรถหรือสนใจตัวเองบางคนสนใจแต่รถเอารถเข้าอู่ล้างนั่นล้างนี่แต่ตัวเองได้ล้างไหมได้เข้าอู่บ้างวะโอ้ไม่ค่อยได้เข้าบางคนก็สนใจงานใช่ไหมนี่งานนั่นงานนี่เจ้านายมันจะเอานั่นจะเอานี่แหมทำกันใหญ่แต่สนใจตัวเองไหมไม่ได้สนเลยเราเดินไปเดินมาหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือว่าจะหายใจไม่เข้าไม่ออกแล้วยังไม่รู้เรื่องนี่อย่างนี้มันสนใจแต่เหตุการณ์ปรากฏการณ์ข้างนอกแต่ไม่สนใจตัวเองแต่วิปัสสนามันจะกลับข้างคือว่าการสนใจภายนอกนี้มันจะหมดไปคำว่าไม่สนใจไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่รับรู้เราก็รับรู้เหมือนกันแต่เรารู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปสนใจตัวเองไหมเป็นหลักอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นวิธีการนี้ง่ายนิดเดียวเนาะเพราะว่าตัวเรานี่อยู่กับเราอยู่แล้วไปไหนมาไหนอยู่กับเราไปเจอเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ไม่ได้สนใจเหตุการณ์สนใจตัวเองว่ารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์บ้างตัวเองเดินยืนหรือนั่งหรือหายใจเข้าหายใจออก หรือสบายใจไม่สบายใจเหตุการณ์ก็รับรู้แล้วก็ปล่อยไปมีสิ่งต่างๆมีแล้วก็ปล่อยไปสนใจกายใจตัวเองไว้แค่นี้เองนะดังนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จักวิธีของวิปัสสนาก็พากันหลงวนเวียนกันนะไปหลงปรากฏการหลงสิ่งต่างๆกำไรขาดทุนหลงเงินทองที่ได้มาแต่ว่าลืมสนใจตัวเองนี้นะวิธีก็ไม่ยากอะไรวิธีนี้ไม่ยากนะแต่เวลาทำยากไหมไม่เกี่ยวกับยากกับง่ายเคยพูดไปแล้วนะนะเกี่ยวกับว่าท่านชั่วหรือว่าท่านดีนะความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีนั้นทำยากความดีคนชั่วนั้นทำยากความชั่วคนชั่วนั้นทำง่ายนะมันไม่ได้เกี่ยวกับยากหรือง่ายเกี่ยวกับว่าท่านดีหรือว่าท่านชั่วนะครับแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าเอ๊ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยการดูตนเองนี่มันยากเหลือเกินอันนี้แสดงว่าท่านชั่วมากยิ่งยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชั่วมากเท่านั้นนะแต่ถ้าเรื่องชั่วๆแล้วทำง่ายเหลือเกินเช่นเรื่องชาวบ้านเลยอยู่ที่ไหนที่ไหนขุดมาอย่างนี้นะแสดงว่าชั่วมากอีกเหมือนกันเพราะว่าความชั่วนี้คนชั่วทำง่ายอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จะได้ดูตนเองนะจะได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมะฝึกฝนให้มีธรรมะขึ้นนะครับนี่แหละเป็นเรื่องของการปฏิบัติฝึกฝนให้เกิดจิตมีศีลมีสมาธิแล้วก็จะได้เกิดปัญญาที่เป็นแบบวิปัสสนาก็คือต้องย้อนกลับมาที่ตนเองเพื่อจะได้มีจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตที่มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิคือจิตมันไม่หลงไปกับโลกภายนอกไม่หลงไปกับสิ่งต่างๆรับรู้แต่ไม่หลงไปมองเห็นทางตาของสวยของไม่สวยดีไม่ดีอันนี้เรียกว่าหลงแล้วหลงไปกับสิ่งที่มองเห็นแต่ถ้าไม่หลงเป็นไงก็ธรรมดาก็รับรู้กับเขาเหมือนกันนะครับปล่อยไปมาอยู่กับตัวเองมีหายใจเข้าหายใจออกใจสบายหรือไม่สบายเสียงเขาพูดเพราะหรือไม่เพราะแหมนี่ชมนี่ด่าอันนี้หลงเสียงหลงเสียงนะถ้าคนมีสมาธิเขาหลงอย่างนี้ไหมเขาไม่หลงเขารู้ทันนะนี่มันหลงไปแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาที่ตนเองเสียงชมอย่างนี้เรียกว่าชมนะอย่างนี้เรียกว่าด่านะแต่เขาไม่ใส่ใจไม่สนใจสนใจตัวเองจนถึงอารมณ์ในด้านจิตใจก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความสงบหรือว่าความฟุ้งซ่านเขาก็รับรู้แล้วก็ปล่อยไปไม่ได้ไปติดข้องไม่ได้ไปยินดียินร้ายอะไรอย่างนี้เรียกว่าใจเป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิตั้งมั่นอย่างนี้แล้วก็จะสามารถมองสิ่งต่างๆให้เกิดปัญญาเห็นความจริงได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันผ่านมาแล้วแต่ผ่านไปทั้งนั้นเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้ามีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นก็มองเห็นความจริงได้นะครับในตอนสุดท้ายนี้ก็จะได้พูดถึงลำดับของปัญญาถ้าเราฝึกฝนปฏิบัติโดยถูกต้องก็จะมีปัญญาหรือว่าญาณความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นนะจริงๆผมก็เคยบรรยายเอาไว้แล้วแล้วก็เรื่องปัญญาญาณนี้ก็ได้บรรยายเอาไว้แล้วแล้วก็ทำเป็นหนังสือก็มีนะใครต้องการรายละเอียดก็อ่านในหนังสือเอาแต่วันนี้จะพูดแบบย่อๆเพราะว่าบางคนเขาชอบย่อๆนะพูดมากๆหรือว่าเนื้อหาเยอะๆแล้วมันไม่ไหวมันจำไม่ได้นะวันนี้ก็จะพูดย่อๆนะครับถ้าเราฟังธรรมะแล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติโดยถูกต้องก็จะมีญาณปัญญาเป็นความเข้าใจไปตามลำดับนะอันนี้จะเรียงลำดับตามที่ท่านแสดงเอาไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามักนะท่านรวบรวมเอาไว้มีญาณเยอะแยะแต่ผมพูดไม่กี่ญาณหรอกเอาแค่หมดเวลานะถ้าหมดเวลาปั๊บก็ถือว่าได้เท่านั้นญาณก็จบแหละนะสบายเลยมีที่ลงง่ายๆก็คือหมดเวลาปั๊บเลิกเลยกี่ญาณกี่ญาณไม่ต้องสนใจละพูดได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะ ญาณที่หนึ่งท่านเรียกว่าสุตมยญาณญาณปัญญาที่สำเร็จหรือว่าเกิดมาจากการฟังเรามีหูก็เอาหูมาฟังฟังแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจรู้ว่าโลกนี้มันเป็นยังไงการวนเวียนของตัวเรานี้มันเป็นมายังไงบ้างได้รู้ได้เห็นความจริงแล้วก็การจะหลุดพ้นไปจากโลกมันทำยังไงทุกข์เป็นยังไงเหตุให้เกิดทุกข์เป็นยังไงความดับสนิทของทุกข์เป็นยังไงข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับสนิทของทุกข์เป็นยังไงอย่างนี้รู้เข้าใจจากการฟังนะอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกันนะครับปัญญาอันที่หนึ่งก็คือมีชื่อว่าสุตมยญาณญาณปัญญาที่เกิดมาจากการฟังเรามีหูก็เอาหูมาแล้วก็ฟังฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจเข้าใจถูกต้องเข้าใจความจริงแต่ว่ายังไม่ยอมรับเพียงแต่เข้าใจแล้วว่าทุกข์มันเป็นยังไงนะท่านมาฟังผมตั้งหลายเดือนแล้วเข้าใจไหมว่าอะไรเป็นทุกข์กายกับใจแล้วก็โลกทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นทุกข์เป็นของไม่มีแก่นสารไม่มีตัวตนเป็นของที่เกิดเป็นครั้งๆตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยบีบบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดแล้วก็ถูกปัจจัยบีบบังคับให้มันดับไปเหมือนกันเกิดเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับอันนี้เป็นสุขทุกข์รู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากด้วยความไม่รู้สิ่งที่ไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงสิ่งเป็นทุกข์อยากให้มันเป็นสุขสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้อยากจะบังคับมันโลกมันเป็นทุกข์อยากจะหาความสุขกับโลกหาได้ไหมหาไม่ได้ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปเรื่อยๆได้เกิดได้ตายวนเวียนเหมือนที่ท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ทุกวันนี้ท่านอาจจะบ่นก็ได้ว่าแม้นี่ฉันทุกข์เหลือเกินอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ท่านบ่นไม่ได้เพราะว่าท่านได้เกิดมาแล้วก็ได้ทุกข์ที่ติดมากับความเกิดหน้าที่ของท่านก็เพียงยอมรับเท่านั้นนะแล้วก็ฝึกฝนเพื่อที่จะไม่เกิดถ้าท่านไม่อยากเป็นทุกข์อย่างนี้ท่านก็อยากเกิดถ้าท่านเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องทุกข์มันเรื่องแน่นอนตายตัวเพราะว่ากายใจขันธ์ทั้ง5โลกนี้มันเป็นทุกข์นะเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือเรายังเห็นว่ามันดีมันน่าเอาอยู่เห็นว่ามันน่าเพลิดเพลินอยู่อยากได้มันความอยากด้วยความไม่รู้นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหานะความดับสนิทของทุกข์คืออะไรรู้ไหมคือความสิ้นตัณหาหมดความอยากหมดความต้องการหมดความคาดหวังท่านหมดหวังกับโลกหรือยังยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ท่านเนี่ยเหตุให้เกิดทุกข์เพียบเลยยังคาดหวังหรือเปล่าลูกของเราจะดีขึ้นครอบครัวจะเจริญก้าวหน้าสามีที่ติดเหล้ามันจะดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงตัวดีขึ้นเพราะรักท่านโอ้ยอย่างนี้ตายเปล่าๆไม่มีทางเป็นไปได้นะฉะนั้นต้องรีบสิ้นหวังเข้าไว้หมดหวังแล้วนะขนาดโลกมันเลวร้ายขนาดนี้ยังไม่สิ้นหวังก็ไม่รู้จะสิ้นหวังตอนไหนแล้วท่านเนี่ยสิ้นหวังตอนอยู่ในโรงก็แล้วกันนะอย่างนี้ก็ลำบากกันไปนะฉะนั้นถ้าท่านเจอเหตุการณ์รุนแรงหรือว่าเหตุการณ์ไม่ดีอะไรนี่นะก็ดีแล้วจะได้เลิกคาดหวังอะไรกับโลกนี้ก็เราคาดหวังสิ่งใดแล้วก็ไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละมันดีที่สุดแล้วเราจะได้เห็นความจริงไวๆถ้าได้ของดีได้นั่นได้นี่ก็ยังคาดหวังมันไปเรื่อยๆก็ทุกข์ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับความดับสนิทของทุกข์ก็ต้องสิ้นตัณหาหมดความอยากหมดความต้องการหมดความคาดหวังไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานดับนามดับรูปไปไม่เหลืออะไรแล้วชอบไหมไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างนี้นะต้องชอบอันนี้นะถ้าชอบได้นั่นได้นี่เหลือนู่นเหลือนี่โอ้อย่างนี้ได้แต่ทุกข์วนเวียนไปเรื่อยๆหนทางข้อประพฤติปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้นะท่านฟังไปแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าโอ้นี่อันนี้มันเป็นทุกข์นะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเราต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งนะโอ้เหตุให้เกิดทุกข์เกิดนี้นะเนี่ยคือตัณหาความอยากนะความดับสนิทของทุกข์ความไม่มีสุข ความไม่มีทุกข์ความสุขอันถาวรแท้จริงที่พึ่งอันแท้จริงนี้ก็คือทุกขนิโรธะคือพระนิพพานนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาขั้นการฟังบางคนเขาฟังก็ไม่รู้เรื่องนะฟังธรรมะแม้ฟังธรรมะแล้วจะได้เป็นสุขใช่ไหมโอ้ยังห่างไกลความเจริญนะฟังธรรมะแล้วจะต้องรู้ทุกข์นะให้มันเห็นว่ามันเป็นทุกข์จะได้เลิกจะได้ถึงพระนิพพานได้นะปฏิบัติธรรมไปนะจะได้อยู่กับโลกอย่างเป็นสุขใช่ไหมไม่ได้กินกิเลสหรอกอย่างเงี้ยนะปฏิบัติธรรมไปเพื่อเห็นว่าโลกมันมีแต่ทุกข์แล้วก็อยู่เหนือโลกไปต้องถึงโลกุตระมันถึงจะพ้นไปได้ถ้ามาแอบอิงๆอยู่กับโลกแถวนี้ไม่ได้กินนะทุกข์ล้วนๆทีเดียวในโลกนี้ไม่มีทุกข์บ้างสุขบ้างหรือว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาสักอย่างเดียวนะถึงเราจะเข้าใจผิดว่ามันน่าเอาแต่โดยความจริงมันน่าเอามั้ยไม่น่าเอาฉะนั้นถึงเราจะเข้าใจผิดว่ามันน่ายึดถือมันก็ไม่น่ายึดถืออยู่ดีนะพระพุทธเจ้าท่านก็เตือนแล้วเตือนอีกบอกแล้วบอกอีกนะไม่รู้เชื่อกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ปัญญาที่เราใช้หูมาฟังแล้วเกิดความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความพ้นทุกข์อะไรเป็นหนทางอะไรเป็นความเสื่อมอะไรเป็นความเจริญอะไรเป็นความพ้นไปจากโลกเข้าใจความจริงอันนี้นะเข้าใจขั้นการฟังก็เรียกว่าญาณเหมือนกันคือสุตตมยญาณญาณนี้ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นญาณเริ่มต้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นเอาไว้มากในพระสูตรต่างๆให้เข้าไปหาบัณฑิตนะเจอบัณฑิตแล้วก็เข้าไปหาแล้วไปนั่งใกล้ๆนั่งใกล้ๆแล้วต้องเงี่ยหูลงฟังแล้วต้องตั้งใจฟังให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ต้องทรงจำเอาไว้ให้ได้แล้วก็ไปพิจารณาดูจนเกิดความเข้าใจนะเคยฟังไหมพระสูตรอย่างนี้นะพระสูตรก็มีมากเหมือนกันนะนะก็คือให้รู้จักการเข้าไปหาบัณฑิตแล้วก็เงี่ยหูลงฟังอย่าไปคิดมากเรื่องธรรมะนี่นะเข้าไปหาบัณฑิตนี่อย่าไปคิดมากต้องฟังให้เข้าใจตั้งใจฟังให้รู้เรื่องถ้ายังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรก็มาฟังอีกจนกว่าจะรู้เรื่องนะเพราะว่าการฟังก็มีอนิสงส์นะอนิสงส์ข้อที่1ของการฟังก็คือได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังอันนี้ก็ได้มาชั้น1แล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ฟังอีกได้เข้าใจสิ่งที่เคยฟังมาแล้วแล้วก็ข้อที่3ข้อที่4ไล่มาเรื่อยๆตามลำดับนี้นะครับอันนี้เป็นญาณอันที่1เรียกว่าสุตตมยญาณต่อไปญาณอันที่2ชื่อว่าสีลมยญาณญาณปัญญาที่เกิดเมื่อเราได้ฟังแล้วเอาไปฝึกหัดเอาไปฝึกฝนสำรวมระวังจนจิตมีความเป็นปกติจิตมีความเป็นปกติหมายความว่ายังไงก็หมายถึงเราไม่เกิดการกระทำด้วยอำนาจความยินดียินร้ายอย่างเดิมแล้วเรียกว่าได้ญาณอีกชนิดหนึ่งคือญาณที่เกิดจากการปฏิบัติถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินี้เราจะทำตัวเองเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อโลกเท่านั้นเองถ้าโลกดีเรามีความสุขไหมสุขโลกไม่ดีเป็นทุกข์คนอื่นพูดดีเราก็พูดดีด้วยคนอื่นด่าเราด่าคืนอันนี้พวกนี้มันไม่ได้เรื่องคือว่ามันไม่มีญาณปัญญาไม่ได้ฝึกฝนใครๆก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าคนได้ฟังธรรมะแล้วก็เอาไปฝึกฝนเอาไปหัดฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันจิตใจของตนเองนะมีความรู้เนื้อรู้ตัวต่อไปมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเขาก็ไม่ทำตามความยินดียินร้ายแต่ทำไปตามสติปัญญาอย่างนี้เรียกว่าญาณชนิดหนึ่งคือสีลมยญาณ นะคนอื่นชมเขาก็ไม่หลงยินดีไปตามนะคนอื่นด่าเขาก็ไม่ด่าคืนนะเขาอาจจะโกรธบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเหมือนกันแต่รู้จักยับยั้งชั่งใจได้สามารถงดเว้นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้นี่นะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเราแบบเดิมนี่เวลาคนอื่นพูดดีกับเราก็พูดดีกับเขาเวลาคนอื่นพูดไม่ดีก็พูดไม่ดีกับเขาอย่างนี้ได้เรื่องไหมอย่างนี้มันไม่ได้เรื่อง นะอย่างนี้มันเป็นการใช้ชีวิตไปตามปฏิกิริยาตอบสนองของชาวโลกเท่านั้นเองคนดีเราก็ดีตอบคนไม่ดีเราก็ร้ายตอบอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะฉะนั้นการฝึกฝนนี่จะทำให้เราสามารถที่จะไม่ทำตามความยินดียินร้ายได้ทำด้วยสติด้วยปัญญานะคนดีเราก็ชื่นชมตามปกตินะแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นพรรคพวกของเรากลุ่มของเราหรือว่าไปหลงรักคนดีหลงรักคนดีอันตรายนะอันตรายนะอันตรายเยอะอย่าไปหลงรักเขานะนะไปหลงทางคนไม่ดีอันตรายไหมก็อันตรายอีกนะคนอื่นด่าเราเราก็มีสติสัมปชัญญะรู้จักระวังยับยั้งชั่งใจไม่ไปด่าคืนอาจจะโกรธบ้างไม่พอใจบ้างก็รู้จักระงับแล้วก็ทำไปด้วยสติปัญญาไม่ทำด้วยอำนาจของความโกรธอย่างนี้ก็เริ่มเป็นคนดีขึ้นเป็นคนได้รับการฝึกฝนนะไม่ใช่เป็นคนดีเพราะคนอื่นดีนะเราโดยทั่วไปนี้มันดีของคนชาวบ้านเราใช่ไหมดีของคนอื่นเนี่ยถ้าคนอื่นไม่ดีเป็นไงเราก็ไม่ดีด้วยโอ้อย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะฉะนั้นเราต้องเป็นคนดีเป็นคนมีศีลนะถ้าคนอื่นถึงคนอื่นจะด่าเราเราก็ไม่ด่าต่อคนอื่นจะโกรธมาทำไม่ดีกับเราเราก็ไม่ผูกพยาบาทเอออย่างนี้ใช้ได้แหละดีเป็นคนดีเป็นคนมีศีลนะส่วนคนชมเราเป็นฝ่ายเราแล้วเราค่อยดีถ้าเป็นฝ่ายคนอื่นเราไม่ดีด้วยหรอกแหมอย่างนี้อย่ามาบอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะอย่างนี้นะมันไม่ได้เรื่องอย่างนี้มันดีชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาดีเราได้ดีถ้าชาวบ้านไม่ดีเราก็เลวแล้วอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องมันต้องเป็นดีของเราเองนะคนอื่นทำดีทำไม่ดีคนอื่นด่าคนอื่นชมเราก็ไม่หลงไปตามเขาแล้วสามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสิ่งที่ไม่ควรเป็นทุจริตก็งดเว้นไปไม่ว่าฝ่ายไหนทั้งนั้นแหละเราก็ไม่ทำแล้วนะไม่ใช่ฝ่ายเพื่อเราเพื่อเขาอะไรทั้งนั้นวจีทุจริตก็งดเว้นไปมโนทุจริตก็งดเว้นไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นญาณชนิดหนึ่งเหมือนกันเรียกชื่อว่าศีลมยญาณ นะครับนี่ท่านฟังทำไปแล้วก็เอาไปหัดไปฝึกฝนนะอันนี้เป็นญาณขั้นพื้นฐานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นถ้าทำอันนี้ได้ก็ถือว่าท่านมีมนุษยธรรมแล้วถือว่าธรรมะที่รักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้มนุษยธรรมนี้ก็คือกุศลกรรมบถ10ประการละเว้นกายทุจริตละเว้นวจีทุจริตละเว้นมโนทุจริตนี่แหละกุศลกรรมบถ10ประการอันนี้ก็คือศีลมยญาณเป็นญาณขั้นที่2อันที่1คือการฟังนะฟังให้เข้าใจให้รู้จักธรรมะว่าอะไรเป็นอะไรวิธีการปฏิบัติทำยังไงก็เอาไปฝึกญาณขั้นที่หนึ่งฟังและเข้าใจสุตตมยญาณเอาไปฝึกแล้วสามารถมีสติมีสัมปชัญญะรู้จักงดเว้นทุจริตต่างๆได้อะไรที่ไม่ดีก็งดเว้นได้อย่างนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าศีลมยญาณก็เริ่มเป็นคนดีขึ้นนะครับอย่างนี้นะก็เป็นพื้นฐานที่ดีต่อมาก็เป็นญาณลำดับที่3เรียกว่าสมาธิภาวนามยญาณคือนอกจากจะมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วยังฝึกให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันไม่หลงไปยินดียินร้ายกับโลกด้วยไม่มีนิวรณ์มาครอบงำไม่หลงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ต่างๆใจมีสมาธิตั้งมั่นดีนี่จิตใจเบิกบานสะอาดผ่องใสไม่เหมือนกับระดับศีลนะระดับศีลก็เป็นแค่ไม่ทำตามกิเลสเท่านั้นเองแต่ยังมีกิเลสเข้ามาได้ส่วนสมาธินี้ก็จิตก็จะรู้เท่าทันเพิ่มขึ้นมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นก็ทำให้ละพวกนิวรณ์ต่างๆได้จิตก็มีความตั้งมั่นปัญญาที่เกิดตอนที่จิตมีสังวรดีสำรวมระวังดีและมีความตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิภาวนามยญาณ นะญาณอันนี้ตั้งแต่ญาณที่3เป็นต้นไปนี้เป็นญาณชั้นที่จะทำให้เหนือมนุษย์และเขาเรียกว่าอุตริมนุสธรรมส่วนขั้นศีลนี้เป็นมนุสธรรมอยู่นะฉะนั้นถ้าท่านอยากเป็นพวกเหนือมนุษย์นะไม่ต้องไปเรียนวิชาตัวเบาหรือว่าไม่ต้องไปเรียนวิธีกระโดดหน้าผาอะไรมันยุ่งยากนะในเรียนวิชานี้ได้ญาณที่3เท่านั้นเองนะ ก็เป็นพวกเหนือมนุษย์แล้วเรียกว่าอุตริมนุสธรรมนะด้วยปัญญาญาณอันที่3อันนี้ญาณที่เกิดจากสมาธิจิตที่มีความตั้งมั่นอันนี้กฎเกณฑ์ความจริงหรือว่าอะไรต่างๆความจริงของโลกจะปรากฏขึ้นมากับใจจะสามารถเห็นความจริงได้โดยไม่ต้องรอคนอื่นบอกเราทั้งหลายนี่ทุกวันนี้จะเรียนรู้อะไรแต่ละอย่างนี้ต้องรอคนอื่นบอกใช่ไหมสงสัยเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ต้องไปถามอาจารย์ต้องให้คนนี้รับรองให้คนนั้นรับรองกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปเรียนมาอย่างนั้นอย่างนี้เรียนมาตั้งนานก็ยังไม่หายงงไม่หายสงสัยสักทีนึงที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันไม่มีญาณขั้นที่3เนี่ยถ้ามีญาณขั้นที่3ขึ้นมาแล้วพวกกฎเกณฑ์ต่างๆหรือความลี้ลับในโลกที่เราสงสัยก็จะค่อยๆเปิดเผยความจริงออกมาให้เห็นให้รู้อันนี้เรียกว่าสมาธิภาวนามยญาณญาณปัญญาที่เกิดตอนที่จิตมีความตั้งมั่นชาวโลกนั้นเขามีญาณปัญญากันบ้างก็จริงมีความรู้ก็จริงแต่ว่ามันไม่พิเศษไม่ถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะว่าจิตใจของเขานั้นยังหลงยินดียังหลงยินร้ายเหมือนเราเรียนเรื่องต่างๆมาเยอะแยะนี่ทำไมเรามีความรู้เยอะแยะจึงไม่พ้นทุกข์สักทีหรือว่าความแจ่มแจ้งไม่ปรากฏกับใจเราสักทีนึงเพราะว่าใจมันมีความยินดีมีความยินร้ายใจมันไม่เป็นสมาธิเราชอบเราก็ไปทำอย่างหนึ่งไม่ชอบก็ไปทำอย่างหนึ่งชอบก็ว่าดีไม่ชอบก็ว่าไม่ดีชอบเข้ากับเราก็ว่าถูกไม่ชอบไม่เข้ากับเราก็ว่าผิดมันวนเวียนไปอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีทางเกิดปัญญาได้นะฉะนั้นต้องฝึกฝนให้มีศีลศีลมยญาณซะก่อนแล้วก็ฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปอีกจะได้เลิกตัดสินเลิกอคติต่อสิ่งต่างๆเลิกวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆเป็นจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ท้อแท้ไม่ฟุ้งซ่านไม่งุนงงสงสัยจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นดีสิ่งต่างๆในโลกก็จะปรากฏความลี้ลับต่างๆที่เราเคยคิดว่ามันเรื่องลี้ลับซับซ้อนเหลือเกินเหมือนผมพูดให้ท่านฟังนี้แหมฟังดูเป็นปรัชญาเหลือเกินหรือว่าฟังดูเป็นลี้ลับมากเข้าใจยากเหลือเกินก็กลายเป็นเรื่องพื้นๆเรื่องธรรมดานะพวกที่ชอบทำตัวลี้ลับถูกๆโผล่ๆก็คือพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละของที่มันไม่เที่ยงก็ยังว่ามันจะเที่ยงอยู่นั่นแหละของที่มันไม่ใช่ของเราก็ว่ามันเป็นของเราอยู่นั่นแหละผมอุตส่าห์บอกท่านไม่ใช่ของท่านนะอาจารย์ดิฉันไม่ใช่ดิฉันก็จริงอยู่แต่สามีนี่ของดิฉันก็แล้วกันโอ้ยตกลงจะเอายังไงแน่มันไม่มีตัวตนทั้งหมดนั่นแหละมันไม่ยอมสักทีมันไม่ยอมมันก็วนเวียนไปอย่างนั้นก็เถียงกันไปเถียงกันมาพูดกันคนละเรื่องสรุปก็คือถ้าผมไม่บ้าท่านก็บ้านะสลับกันว่ากันไปแล้วแต่ไปพูดกันไม่รู้เรื่องสักทีมันก็ลำบากนะครับแต่ด้วยญาณปัญญาชั้นที่3ขึ้นไปเนี่ยนะจะทำให้ความจริงนั้นเปิดเผยขึ้นมากฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ไร้ตัวตนปฏิจจสมุปบาทที่แสดงถึงสิ่งต่างๆล้วนอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นล้วนปรากฏให้จิตได้รับรู้ทั้งนั้นอย่างนี้เป็นญาณขั้นที่3เรียกว่าสมาธิภาวนามยญาณนี่ท่านคงอยากจะเหนือมนุษย์กันนะนี่ๆอันนี้ได้ญาณที่3เท่านั้นเองเขาเลยเรียกว่าชุดนี้เรียกว่าอุตริมนุสธรรมใครมาอวดว่าฉันได้สมาธิได้ฌานได้มรรคได้ผลนี่เขาเรียกพวกอุตริกแล้วนะแต่ถ้าเป็นขั้นศีลมยญาณนี่นะกุศลกรรมบทนี่แค่พวกมนุษย์มนุษย์ธรรมนี่นะนี่ก็ญาณขั้นที่3นะครับต่อไปญาณขั้นที่4เมื่อมีญาณปัญญาที่เกิดจากจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆเห็นโลกเห็นสังขารตามที่มันเป็นจริงว่าล้วนแต่เป็นธรรมะที่อิงอาศัยการเกิดขึ้นกายกับใจที่เคยยึดเป็นแท่งเป็นก้อนก็จะแตกกระจายออกเป็นแต่ธรรมะเป็นแต่กายกับใจเป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่แยกออกเป็นส่วนๆแต่ว่าไม่ได้แยกแบบแตกกระจายออกไปจากกันโดยสิ้นเชิงกระจายกันออกไปแต่ว่าอิงอาศัยกันและกันอยู่อันนี้เรียกว่าได้เห็นธรรมะแล้วท่านเรียกชื่อญาณว่าธรรมจิตติญาณญาณปัญญาที่ได้เริ่มเห็นธรรมะ ความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนความยึดถือว่ามีตัวมีตนยึดถือยึดอะไรจริงจังมันก็จะค่อยๆลดลงเพียงแต่ปัญญายังไม่แก่กล้าก็ยังละขาดไม่ได้เท่านั้นเองแต่เริ่มเห็นความจริงแล้วนะฉะนั้นการที่จะมายึดความเห็นนั่นความเห็นนี่ยึดบุคคลนั้นยึดบุคคลนี้มันก็น้อยลงมากแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาชั้นนี้เราจะยึดถือตัวตนบุคคลมีเรามีเขายึดการกระทำเป็นตัวตนยึดนั่นยึดนี่เป็นตัวตนมากมายเช่นสมมติมีคนด่าท่านเขาด่าท่านปั๊บท่านก็ยึดเลยเออไอหมอนี่มันเลวแค่เขาด่าท่านเท่านั้นเองกลายเป็นคนเลวแล้วจริงๆคำด่านี่เป็นแค่คำหนึ่งเท่านั้นเองนะท่านลองพิจารณาดูนะในโลกนี้มีคำด่ากี่คำร้อยล้านพันล้านแสนล้านคำที่เขาด่าขึ้นมาอีกคำหนึ่งมีอะไรน่ายึดถืออะไรไหมก็เป็นหนึ่งในบรรดาคำพูดที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในโลกนี้เท่านั้นเองเกิดแล้วก็ดับไปแต่ท่านไปยึดคำพูดนั้นว่าเป็นคนนั้นไปแล้วไอ้คนนี้มันเลวต่อไปเขาจะทำอะไรปั๊บเลวหมดไหมเลวหมดต่อให้ทำดียังไงมันก็เลวหมดเพราะว่าเรายึดถือว่ามันเลวนะเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้กันนะเป็นอย่างนี้กันเป็นอย่างมากทั้งที่คำพูดมันก็เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับเป็นหนึ่งในบรรดาสังขารอันหนึ่งเท่านั้นเองบางคนแค่ความคิดเขาก็ยึดแล้วนะเช่นบอกว่าเขาคิดไม่ดีขึ้นมาแล้วก็แหมเราคิดไม่ดีแหมทำไมเราเลวเหลือเกินนั่นเพราะว่าอย่างนี้นะทำยังกับไม่เคยคิดไม่ดีอย่างนั้นนะใช่ไหมโดยความจริงแล้วเราคิดไม่ดีมากี่ครั้งแล้วมากเหลือเกินวันหนึ่งนี่จะให้คิดดีครั้งหนึ่งนี่ก็ยากเต็มทีแล้ววันนี่คิดแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นฉะนั้นจะคิดไม่ดีอีกครั้งหนึ่งตายอะไรไหมไม่ได้ตายอะไรเป็นหนึ่งในบรรดาความคิดที่มันเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเราแค่อย่าไปทำตามมันอย่าให้มันหลอกใช้เรามีสติสัมปชัญญะไวเท่านั้นแหละก็ไม่ได้มีอะไรแต่บางคนแค่คิดไม่ดีขึ้นมาเขาก็ยึดเออเราเลวเหลือเกินนั่นเป็นอย่างนั้นไปสิยึดการกระทำว่าเป็นตัวตนเป็นบุคคลยึดคำด่าของเขาว่าเป็นเขาไอ้หมอนั่นมันเลวว่าไปอย่างนั้นไปอีกอย่างนี้เห็นไหมมันก็เกิดอคติเกิดรักเกิดชังวนเวียนไปเป็นอันมากนะครับอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราไม่เห็นธรรมะพอไม่เห็นธรรมะก็ไปยึดถือสิ่งต่างๆที่เกิดเป็นครั้งๆนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นถูกเป็นผิดดีชั่วอะไรต่างๆเป็นคนเลวเป็นคนดีจริงๆมันไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เกิดเป็นครั้งๆแล้วก็ดับไปคนแต่ละคนมันก็เป็นส่วนประกอบของสิ่งดีบ้างสิ่งไม่ดีบ้างทำถูกบ้างทำผิดบ้างได้รับข้อมูลนั้นข้อมูลนี้เป็นส่วนประกอบของสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่ประกอบกันขึ้นที่ท่านเรียกว่าขันธ์แสดงให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนเป็นส่วนประกอบแต่ละส่วนประกอบก็ล้วนแต่มาจากความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอยู่ในรูปของกระแสไม่มีตัวตนอะไรนิ่งๆสักที่เดียวนี่การมีญาณเห็นอย่างนี้เรียกว่าธรรมจิตญาณเป็นญาณที่4นะเป็นไงฟังแล้วท่านได้มาสักญาณหรือยังอย่างน้อยก็สุตตมยญาณก็ยังดีนะนะนั่งฟังบ้างหลับๆตื่นๆบ้างก็คงจะได้สักแก๊กแล้วนะนะทีนี้ถ้ายังดีขึ้นมาหน่อยก็เอาไปหัดสิอันไหนไม่ดีก็งดเว้นหน่อยอันไหนที่มันยังทุจริตอยู่ก็รู้จักยับยั้งชั่งใจหน่อยฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้มากหน่อยสิแล้วก็จะได้ญาณอันที่2ขึ้นมาคือศีลมยญาณจะได้เป็นมนุษย์มนากับเขาบ้างใช่ไหมนะอย่างนี้พอเป็นมนุษย์มนากับเขาบ้างเรียบร้อยแล้วก็พื้นฐานดีก็ฝึกต่อมาอีกให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นก็จะได้ญาณที่3อันนี้เหนือมนุษย์และอุตริมนุสธรรมและสมาธิภาวนามยญาณต่อไปสิ่งต่างๆความจริงของโลกของธรรมะก็จะปรากฏให้เห็นเป็นญาณลำดับสูงขึ้นไปตามลำดับนะญาณลำดับที่4เรียกว่าธรรมจิตญาณญาณปัญญาที่เห็นความจริงของธรรมะมันไม่มีตัวตนนะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นร่างกายเรานี้เราอาจจะเห็นว่ามันเป็นตัวตนยิ่งใหญ่ก็ได้ แต่ว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกมันไม่ยิ่งใหญ่อย่างนี้หรอกนะมันแค่อาศัยธาตุธาตุลมหายใจเข้าหายใจออกอาศัยอาหารอาศัยอันนั้นอาศัยอันนี้ประกอบกันขึ้นล้วนอิงอาศัยเท่านั้นเองอันนี้เห็นอย่างนี้เรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณนะเมื่อเห็นบ่อยๆใจมีสมาธิแล้วก็ดูอย่างนี้บ่อยๆก็จะเริ่มเข้าใจความจริงได้ว่าโอ้อะไรที่เกิดเพราะเหตุนั้นพอถึงเวลามันก็ผ่านไปตอนนี้โกรธโดนคนด่าแล้วไม่พอใจดูไปดูกันเอ้าเดี๋ยวสักหน่อยก็หายไปไปคิดเรื่องอื่นก็ลืมไปแล้วว่าโกรธตอนนี้เจ็บหลังเอ้านั่งไปนั่งมาเมื่อไปลืมเจ็บซะแล้วพอเลิกเมื่อเอ้าเจ็บอีกแล้วมันก็จะได้เห็นความจริงว่าเออมันมาเป็นครั้งๆแล้วมันก็หายไปก็จะสามารถรวบรวมธรรมะทั้งหมดทั้งมวลที่เข้าไปเกี่ยวข้องที่เราได้สัมผัสว่าเออสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนไม่เที่ยงนะล้วนเป็นทุกข์นะล้วนเป็นอนัตตานะการที่สามารถรวบรวมธรรมะทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เกิดขึ้นล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นทุกข์ล้วนแต่เป็นอนัตตาในแง่มุมของการพิจารณาเปรียบเทียบอันนี้ท่านเรียกว่าสัมมสนญาณนะก็เป็นญาณลำดับที่5นะครับอันนี้นะพูดมาถึงญาณลำดับที่5แล้วคือสัมมสนะการเห็นว่ามีแต่ธรรมะเกิดขึ้นบ่อยๆความโกรธไม่ใช่ตัวเรานะเป็นธรรมะเกิดแล้วดูไปบ่อยๆหายไปเดี๋ยวมีอันใหม่เกิดขึ้นดูไปบ่อยๆเทียบได้ไหมได้อะไรเกิดขึ้นล้วนแต่ดับไปเออของเป็นทุกข์นี่เกิดมาแล้วบีบคั้นรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเป็นภาระกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องทำอันนี้อีกแล้วต้องล้างหน้าแปรงฟันอีกแล้วต้องกินข้าวอีกแล้วต้องยกช้อนตั้งหลายทีกว่าจะอิ่มท้องเป็นภาระไหมยังไม่เป็นอีกเหรอโอ้แย่เต็มทีแล้วเนี่ยโอ้อย่างนี้ลำบากนะพูดไปข้างเดียวก่อนก็แล้วกันนะมันมีแต่เรื่องลำบากเรื่องทรมานทั้งนั้นนะลำบากมีแต่เรื่องต้องมาห่มเสื้อผ้าต้องทำนั่นทำนี่เดี๋ยวหนาวก็ต้องหาผ้ามาห่มเดี๋ยวร้อนก็ต้องเปิดแอร์เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่มีแต่เรื่องลำบากลำบนเหนื่อยนะบางคนยังไม่เหนื่อยเลยยังรู้สึกว่าได้หน้าได้ตามาด้วยโอ้แย่จริงจริงครับก็ว่ากันไปนะอันนี้พูดถึงแบบญาณปัญญาคือต้องจิตมีสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็จะเปิดเผยความจริงให้ดูลองกินข้าวอย่างมีสติสัมปชัญญะดูสิท่านจะรู้ว่าโอ้กว่าจะอิ่มนี่มันเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะเคี้ยวไปเคี้ยวมาตั้งหลายทีเหนื่อยใจจะขาดอยู่แล้วไม่ใช่อยากกินใจจะขาดนะมันเคี้ยวนี่มันเหนื่อยใจจะขาดรู้จักบ้างไหมมันเหนื่อยมันบีบคั้นให้เราทำถ้าไม่กินมันก็ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันบีบคั้นให้เราทำนั่นทำนี่เพราะนั้นที่เราเคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นตัวสุขตัวดีนี่มันก็ค่อยๆหายไปแล้วนี่การรวบรวมลงมาได้อย่างนี้เรียกว่าสัมมสนะสัมมสนญาณนะครับเมื่อรวบรวมธรรมะทั้งหมดทั้งมวลลงมาได้อย่างนี้แล้วก็เข้าใกล้ความจริงเพิ่มขึ้นนะเมื่อญาณแก่กล้าขึ้นก็จะสามารถเห็นความเกิดและความดับของสภาวะธรรมที่เป็นขณะปัจจุบันได้เห็นขณะเกิดแล้วก็ดับไปของมันได้เห็นความโกรธเกิดขึ้นวูบขึ้นมาแล้วก็หายไปได้อันนี้ก็ญาณปัญญาแก่กล้าขึ้นอาศัยสมาธิที่แนบแน่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นก็ญาณปัญญาก็แก่กล้าขึ้นตามลำดับอย่างนี้เรียกว่าอุทยพยานุปัสสนาญาณญาณนี้เห็นความเกิดและความดับเห็นความแปรปรวนของสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันถ้าเป็นแบบสัมมาสนะนี้แบบเทียบเอาเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งตอนนี้โกรธแป๊บนึงโกรธหายไปไม่เห็นความเกิดความดับแต่ว่าเห็นว่าเออทุกอันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยอันนั้นมันเทียบเอาเรียกสัมมาสนะส่วนอุทยพยะนี่ก็แก่กล้าขึ้นมาอีกเห็นเกิดและดับเลยนะอย่างนี้นะครับต่อมาญาณลำดับที่7ก็คือวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณแท้ๆนี่อยู่ลำดับที่7วิปัสสนาญาณเห็นยังไงวิปัสสนาญาณก็เห็นต่อมาจากอุทยพยานุปัสสนานั่นแหละอุทยพยานุปัสสนาญาณอุทยพยญาณอันนี้เห็นความเกิดและความดับแต่วิปัสสนานี้ถึงจะเห็นความเกิดและความดับก็จริงแต่ไม่สนใจตอนเกิดหรือตอนตั้งอยู่ สนใจใส่ใจแต่ตอนดับสนใจแต่ความดับไปอะไรเกิดอันนั้นล้วนแต่ดับทั้งนั้นอะไรเกิดล้วนแต่ดับทั้งนั้นอะไรเกิดล้วนแต่ดับทั้งนั้นใจก็จะมาสนใจอยู่แต่ความดับความแตกไปอะไรมีขึ้นล้วนแต่ไม่มีทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นล้วนแต่แตกไปทั้งนั้นอันนี้จึงเป็นวิปัสสนานะแต่วิปัสสนานี้จะเป็นเรื่องเรียบง่ายมากเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าอะไรเกิดอะไรตั้งอยู่อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นมาแบบไหนก็ไม่สนใจด้วยสนใจแต่ว่าเกิดมาแล้วจะต้องแตกไปดับไปทั้งนั้นไม่สนใจว่าเป็นอะไรจะงุนงงสงสัยเกิดขึ้นจะไม่รู้เรื่องเกิดขึ้นก็ไม่สนใจสนใจแต่ว่าอันไหนเกิดอันนั้นจะต้องดับอย่างแน่นอนนี่ฉะนั้นวิปัสสนานี้พอถึงญาณขั้นนี้แล้วจะเป็นเรื่องเรียบง่ายแล้วนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่ผมพูดมาเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนาท่านคงเข้าใจว่าเออนี่นะถึงญาณนี้นะลำดับที่7อันนี้แหละจึงเรียกว่าวิปัสสนานะวิปัสสนานี้เขาสนใจแต่ตอนที่มันดับไปเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อสนใจแต่ว่ามันจะต้องดับไปแตกไปมันจะหลงรักไหมไม่หลงรักแล้วมันสนใจความเกิดสนใจความตั้งอยู่มันจึงหลงรักหลงชอบได้แต่ถ้าสนใจว่ามีแต่ของดับไปแตกไปอะไรอะไรก็ดูน่ากลัวทั้งนั้นใช่ไหมเหมือนกับถ้าพูดแบบหยาบๆหน่อยก็เช่นว่าเห็นเด็กเกิดมาปั๊บมันจะต้องตายแง่ๆเลยเป็นไงรักมันลงไหมยังลงอยู่ใช่ไหมนะถึงจะรักมันอยู่หรือว่าแต่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกับเขาก็ทำด้วยความระมัดระวังด้วยความไม่ประมาทด้วยความมีสติสัมปชัญญะนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนะฟังเรื่องวิปัสสนาไปแล้วก็หัดเอาไปใช้นะจะได้เป็นพื้นฐานที่ดีก็คือมองแต่ว่ามันจะต้องแตกไปดับไปมีแล้วจะต้องไปสู่ความไม่มีมีเงินแล้วไม่สนใจตอนมันมีนะสนใจว่ามันจะต้องจากเราไปแง่ๆอยู่แล้วฉะนั้นต้องจากกันดีๆหน่อยพาเงินนั้นไปทำบุญหรือว่าเลี้ยงตนเองให้มีความสุขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขอะไรก็ว่างไปนะใช้สอยให้เกิดประโยชน์เพราะว่าอย่างที่ได้พูดไปแล้วใช่ไหมมีให้เลือกอยู่สองข้อมีเงินและมีให้เลือกอยู่สองข้อนะข้อที่หนึ่งคือให้เงินจากเราไปก่อนข้อที่สองคือเราจากเงินไปก่อนจะเลือกอันไหนดีสองอันนี้เราก็มีให้เลือกอยู่สองข้อไม่เอาทั้งสองข้อเลยอาจารย์ไม่ได้ครับมีอยู่เท่านี้นะท่านก็เลือกเอาเองก็แล้วกันนะถ้าไม่เลือกท่านก็จะได้เลือกทั้งน้ำตาแหละคือว่ามันยังอยู่กองพันเดินเพลินทึกแต่ว่าท่านไปซะก่อนไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็พวกรุ่นหลังต้องมาถล่มกันอะไรกันมันลำบากนะฉะนั้นก็เราก็ชิงเอามันไปก่อนนี่แต่ว่าทำให้มันเกิดประโยชน์ก็แล้วกันอย่างนี้นะในโลกมันก็มีอยู่เท่านี้นะอันนี้เป็นมุมมองที่แท้จริงในแง่ของวิปัสสนานั่นเองฉะนั้นเวลาพูดเรื่องธรรมดาทั่วไปนี้เราสามารถที่จะมองในแง่มุมของวิปัสสนาได้หมดเพียงแต่ว่าปัญญาจะถึงขั้นวิปัสสนาหรือเปล่านี่ก็ต้องอยู่ที่จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นไปตามลำดับนะครับฉะนั้นในหลักของวิปัสสนาเนี่ยเขามองแต่ว่าทุกสิ่งจะต้องเกิดและดับไปทั้งนั้นอะไรที่เกิดอันนั้นล้วนแต่ดับไปมาแล้วต้องตายไปเห็นไหมนี่เหมือนเราทั้งหลายเนี่ยเกิดมาแล้วเราไม่สนใจหรอกว่าเราจะอยู่นานไม่นานสนใจแต่ว่าเราจะต้องตายแง่ๆดีไหมอย่างนี้ดีพระพุทธเจ้าก็ยกย่องสรรเสริญเป็นนั้นมากเพราะพวกเราเนี่ยประมาทไม่ยอมคิดเรื่องนี้กันเลยพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกเนี่ยให้มาเจริญมรณานุสติหน่อยสินึกถึงน้อยว่าจะตายจะตายขณะเราจะตายอยู่แล้วยังไม่นึกเลยนะบางคนแก่จะตายอยู่แล้วยังไม่นึกว่าตัวเองจะตายเลยเป็นบ้าแหละเสียชาติเกิดเปล่าๆนี่มันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเห็นไหมทั้งที่เกิดมาแล้วนี่จะต้องตายแง่ๆอยู่แล้วแทนที่จะนึกถึงอันนี้เอาไว้บ่อยๆกลับต้องให้คนมาบอกมาสอนมันลำบากอย่างนี้นะครับนี่เป็นลักษณะของคนไม่รู้นะมันก็ลำบากกันไปนะลำบากทั้งคนพูดลำบากทั้งคนฟังนี่แหละอาจารย์พูดยากเหลือเกินผมก็บอกพวกท่านนี่พูดยากเหลือเกินเลยไม่รู้ใครพูดยากไปแค่ทำต้องเลยก็ว่ากันไปนะ อันนี้พูดถึงญาณลำดับที่7แหละคือวิปัสสนาญาณ นะครับต่อไปญาณลำดับที่8เมื่อมีญาณปัญญาสามารถเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นของดับไปทั้งนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนั้นล้วนเป็นที่ตั้งของความน่ากลัวมันน่ากลัวทั้งนั้นได้อะไรมาก็ต้องแตกไปหมดได้อะไรมาก็ต้องสูญเสียไปหมดน่ากลัวไหมโอ้น่ากลัวนะแสวงหาเงินทองแสวงหาทรัพย์สินมาเพื่ออะไรเพื่อมันหายไปน่ากลัวไหมหาเงินหาทองหาอำนาจมาเยอะแยะเพื่ออะไรเพื่อให้มันหมดอำนาจน่ากลัวไหมโอ้น่ากลัวมากนะแสวงหาการยอมรับมามากมายเพื่อให้เขาเลิกยอมรับโอ้โหทุกทรมานนะโอ้โหสังขารเนี่ยนะโลกนี้เป็นที่ตั้งของความน่ากลัวเป็นอันมากแสวงหาเงินทองมามากมายเพื่อให้มันหมดไปท่านยอมรับได้ไหมอย่างนี้เราแสวงหาเพื่อให้ได้มาใช่ไหมแต่วิปัสสนาบอกว่าแสวงหาเพื่อให้มันหมดไปเพราะว่าถ้าเราไม่มีมันก็ไม่หมดไงแต่ถ้ามีมาเมื่อไหร่มันหมดเมื่อนั้นอย่างนี้หาสามีมาเพื่อจะได้จากกันไปถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้จากใช่ไหมก็หามามันจะจากเท่าไหร่มีลูกมาเพื่อจะได้ตายจากกันไปเอาสิแต่เราเนี่ยมีลูกมาเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันเป็นบ้าเลยส่วนวิปัสสนาเขาบอกว่ามีมาสิเพื่อจะได้จากกันถ้าไม่อยากจากก็อย่ามีสิเขาบอกอย่างนี้คือเป็นเรื่องตรงไปตรงมาที่สุดอย่างนี้นะนี้จะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันก็ยังเป็นจริงอย่างนั้นนะฉะนั้นท่านทั้งหลายนี่จะหันหน้าไปทางไหนนี่มันหนีไม่รอดนะหนีไม่พ้นจะทำมันตรงไปตรงมาแล้วก็แทงทะลุแล้วก็บีบเข้ามาโดยรอบด้านขนาดนี้ถ้าเราไปขัดขวางและฝืนความจริงท่านก็จะหมดทางออกพอหมดทางออกก็ตายเปล่านะเราทั้งหลายรู้สึกหมดทางออกเยอะไหมเออหมดทางออกแล้วมันจะมีทางออกได้ไงท่านเกิดมาก็ต้องมีปัญหานั่นปัญหานี้ท่านอยากให้มันเที่ยงแต่ทั้งที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงมันก็หมดทางออกเท่านั้นแหละท่านอยากให้มันบังคับได้ทั้งที่สิ่งทุกอย่างล้วนบังคับไม่ได้มันก็หมดทางออกเท่านั้นแหละท่านอยากจะควบคุมทุกคนให้มันได้ทั้งที่ควบคุมตัวเองยังไม่ได้เลยก็หมดทางออกเท่านั้นแหละอย่างนั้นนะที่มันหมดทางออกก็เพราะว่าเราเห็นผิดเรายึดถือที่ผิดฉะนั้นความจริงมันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้อย่างนี้นะพอมองเห็นความจริงในแง่ของวิปัสสนาที่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอันนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นก็จะมองเห็นได้เลยว่าสิ่งทั้งหลายล้วนแต่เป็นที่ตั้งของความน่ากลัวทั้งนั้นก็จะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้อุปมาเอาไว้มากมายเหลือเกินนะภพทั้ง3นี้กามภพรูปภพอรูปภพล้วนแต่ถูกไฟเผาอยู่เทวดามีความสุขอยู่ดีๆแต่ถ้าเราไม่มองเรื่องความสุขไม่มองตอนมันเป็นอยู่เรามองแต่ว่ามันจะต้องตายแง่ๆสุขอยู่ดีๆสุขอยู่ตั้งนานเป็นเวลานับชาติไม่ถ้วนท้ายที่สุดก็ต้องตายเปล่าๆน่ากลัวไหมน่ากลัวเป็นอันมากนั่งสมาธิมีความสุขดีอยู่สบายดีอยู่พอหมดอายุก็ตายไปเรามองถึงแต่ตอนตายน่ากลัวไหมน่ากลัวมากไม่มีที่ตั้งที่ยืนอยู่เลยสักที่เดียวท่านจึงว่าภพทั้ง3นี้เหมือนกับถูกไฟเผาอยู่สังขารทั้งหมดทั้งมวลล้วนแตกเปรี้ยๆดับไปดับไปดับไปล้วนเป็นที่ตั้งของความน่ากลัวทั้งนั้นขันธ์ทั้ง5นี้เหมือนนายที่จะฆ่านั้นเนื้อดาบรออยู่เคยเห็นนายที่จะฆ่าบ้างมั้ยไม่เห็นเลยนะไม่เห็นก็ฟังไปก่อนนะขันธ์ทั้ง5นี้เหมือนนายเพชฌฆาตเนื้อดาบรออยู่นะเห็นไหมนายเพชฌฆาตนี้ใช้เราไปทำนั่นไปทำนี่คุณไปหาสามีมาคนหนึ่งนะคุณนะแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีนะดูแลให้ดีอย่าให้ไปมีเมียน้อยนะถ้าไปมีแล้วต้องดึงเขากลับมานะเลี้ยงลูกมีลูกให้ดีนะส่งลูกเรียนอย่างนั้นอย่างนี้หาชื่อเสียงหาเงินหาทองหาการยอมรับมาให้เยอะๆนะแล้วก็ฆ่าทิ้งเอาอะไรไปด้วยได้สักอย่างเดียวไหมไม่ได้บางคนก็ลงทุนขนาดหนักถึงกระทั่งว่าทำทุจริตเพื่อให้ได้มาแล้วก็เอาอะไรไปด้วยก็ไม่ได้ลงทุนทำทุจริตเลยนะโดยความจริงแล้วเราได้มาแบบถูกต้องตามธรรมะนี่ ก็ยังเหนื่อยยากพออยู่แล้วได้สามีแบบถูกต้องตามกฎหมายนี่นะก็ยังเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอันนี้ยังไปลงทุนทำทุจริตอีกหนักกว่าเดิมไหมหนักกว่าเดิมเห็นไหมฉะนั้นการลงทุนให้เราได้อันนั้นอันนี้มานี่นะด้วยทุจริตนั้นมันไม่คุ้มโดยประการทั้งปวงขนาดได้มาโดยธรรมะเนี่ยโดยถูกต้องยังไม่คุ้มเลยเพราะว่ามันเป็นทุกข์มันเหนื่อยมันยากอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านทั้งหลายก็ฟังไว้ก่อนนะก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยอันนี้นะก็จะเห็นว่าโลกทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นที่ตั้งของความน่ากลัวตรงนี้ก็เรียกว่ายานชนิดหนึ่งคืออาทีนวญาณเป็นญาณลำดับที่แตกเห็นว่าสังขารนั้นเป็นที่ตั้งของความน่ากลัวมีแต่โทษมีแต่ภัยถ้ามองเห็นโลกโดยความเป็นโทษเป็นภัยแล้วต่อไปก็จะอยากพ้นจากมันได้นะต่อไปถ้ามองเห็นว่ามันยังดียังมีประโยชน์อยู่นะยังหวังมันได้นะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ายังมองโลกในแง่ดีอยู่อันนี้ก็ยังต้องทุกข์ไปเรื่อยๆท่านทั้งหลายคงจะถูกสอนมานานแล้วใช่ไหมให้มองโลกในแง่ดีนะโอ้อย่างนี้เชิญทุกข์ไปตามสบายเถอะมันไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรโลกมันมีอะไรให้น่ายึดถือน่ามองว่ามันดีบ้างกระดาษมันเลวร้ายขนาดนี้ยังไปมองว่ามันดีอยู่อีกอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องกันเท่านั้นแหละต้องมองให้เห็นว่ามันมีแต่โทษเป็นที่ตั้งของความน่ากลัวถ้ามองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันก็มีโทษเหมือนเดิมนั่นแหละเราก็ต้องฝึกดวงตาปัญญาให้มองเห็นจะได้ไม่ไปยึดถือมันให้เป็นทุกข์ไม่ไปยึดถือมันให้มันหนักต่อไปนะครับอันนี้พอมีญาณถึงลำดับที่8คือเห็นว่าสังขารทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนแต่เป็นที่ตั้งของความน่ากลัวเป็นญาณที่เรียกว่าอาทีนวญาณและต่อมาก็มีแต่อยากจะพ้นไปนะพออยากจะพ้นไปก็มองหาวิธีว่าทำยังไงจะพ้นจากมันไปได้นะเราก็ไม่อยากจะได้มันแล้วนะพอไม่อยากจะได้ก็แหมอยากจะพ้นทำยังไงจะพ้นเราเคยยึดอยู่นี่พอเห็นโทษของมันแล้วก็หาวิธีพอหาวิธีแล้วก็เจอวิธีรู้วิธีด้วยปัญญาว่าอ๋อวิธีจะพ้นจากมันไปได้ต้องฝึกฝนให้มีปัญญามากๆเข้าอุปมาก็เหมือนกับว่าเชือกที่มัดเราอยู่นี่เป็นเชือกเส้นใหญ่มากเราตัดเนี่ยชึบเดียวมันไม่ขาดเพราะเส้นมันใหญ่ทำยังไงมันจะตัดขาดทำยังไงจะตัดขาดดีเราก็ต้องทำให้เชือกที่มัดอยู่มันเล็กลงต้องเห็นความจริงของมันเคยไปยึดถือยึดเรื่องอะไรไว้ก็ไปดูเรื่องนั้นให้เกิดความเข้าใจวันล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เกิดและดับล้วนแต่มีโทษล้วนแต่มีภัยเป็นทุกข์มากนะเชือกมันก็เส้นเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆพอเส้นมันเล็กลงปัญญาแก่กล้าเป็นไงสามารถตัดขาดได้ไหมก็สามารถตัดขาดได้นี่เป็นการที่มีปัญญารู้วิธีที่จะทำให้พ้นไปจากโลกได้ก็คือต้องฝึกฝนให้มีปัญญาเข้าใจโลกตามที่มันเป็นแล้วก็ค่อยๆเลิกเห็นผิดค่อยๆเลิกยึดถือมันไปต้องเห็นให้มันถูกมันจึงจะเลิกเห็นผิดสมมติความเห็นผิดของเราเป็นเส้นเชือกใหญ่ขนาดนี้เราต้องเห็นให้มันถูกบ่อยๆเห็นให้มันถูกบ่อยๆเชือกมันก็เส้นเล็กลงเล็กลงเล็กลงก็ละความเห็นผิดไปได้เล็กลงพอเล็กลงถึงระดับหนึ่งมีปัญญาแก่กล้าตัดขาดไหมตัดขาดชับเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นญาณชั้นที่สุดท้ายก่อนที่จะเกิดมรรคผลแล้วก็คือญาณที่เรียกว่าสังขารุปเปกขาญาณญาณที่มีปัญญาวางเฉยมองดูสังขารทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงเพราะมีความรู้สึกอยากจะพ้นไปแล้วแต่ก็รู้ว่าวิธีจะพ้นจากมันไปได้ไม่ใช่จะหนีมันไม่ใช่ปฏิเสธมันเรายึดอะไรเราก็ไปดูอันนั้นศึกษาอันนั้นให้เกิดความเข้าใจเข้าใจมันจนยึดน้อยลงน้อยลงปัญญาแก่กล้าก็ตัดขาดได้นะฉะนั้นเราทั้งหลายที่จะฝึกฝนให้มีปัญญาละความเห็นผิดได้ก็ต้องเห็นให้มันถูกถ้าเราไม่เห็นถูกก็แสดงว่าเรารับความเห็นผิดเอาไว้อยู่นะโลกมันเป็นทุกข์เราต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็ยังรับว่ามันเป็นสุขอยู่โลกมันไม่เที่ยงเราต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงต้องเห็นไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเ พื่อตัดความเห็นผิดและความยึดถือที่มันเป็นเส้นใหญ่ๆนี้มันหมดไปให้มันค่อยๆหมดจนกว่าปัญญาแก่กล้ามีกำลังก็จะตัดขาดได้นะถ้าเราไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงก็แสดงว่าเราก็ยังยอมรับว่ามันเที่ยงอยู่ใช่ไหมต้องเห็นว่ามันเที่ยงไปเรื่อยถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็แสดงว่าแหมยังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่เนี่ยไม่ใช่แหมฉันก็อยู่เฉยๆไม่ได้ว่าไม่ได้เที่ยงนะอยู่ไปมันอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องต้องมาฝึกฝนให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนบ่อยๆเนืองๆยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นยิ่งเห็นผิดน้อยลงได้เท่านั้นยึดถือน้อยลงได้เท่านั้นไปเรื่อยๆปัญญาก็แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นอย่างนี้เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณเป็นญาณลำดับที่9นะอันนี้ผมพูดมาก็ได้9ญาณแล้วนะครับจำได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเริ่มตั้งแต่ญาณที่1ปัญญาที่เกิดมาจากการฟังฟังแล้วเข้าใจธรรมะเป็นยังไงนะความจริงเป็นยังไงและวิธีการประพฤติปฏิบัตินี่ทำกันยังไงอันนี้เรียกว่าสุตตมยญาณอันที่สองฟังแล้วก็เอามาฝึกฝนสํารวมระวังอันไหนไม่ดีที่เป็นทุจริตก็งดเว้นไม่ทำนะครับฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะสํารวมระวังป้องกันปิดกั้นกิเลสต่างๆได้งดเว้นทุจริตอันนี้เรียกว่าศีลมยญาณลำดับที่3นอกจากจะมีศีลแล้วยังเรายังมีสติมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันความยินดียินร้ายต่างๆไม่หลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจมีความตั้งมั่นดีมีจิตตั้งมั่นอันนี้ก็เป็นญาณที่ชื่อว่าสมาธิภาวนามยญาณเป็นญาณที่3ทีนี้นอกจากจะมีญาณขั้นนี้ซึ่งมีสมาธิเป็นแกนหลักเป็นจิตตั้งมั่นนะก็ยังมีความรู้ทางธรรมะเพิ่มขึ้นไปอีกเห็นว่าเป็นของมีแต่ธรรมะนะไม่มีตัวตนมีแต่นามรูปมีแต่ขันธ์ทั้ง5ที่เกิดขึ้นทำงานของมันไปยิงอาศัยกันเกิดขึ้นผ่านมาและผ่านไปไม่มีตัวตนบังคับไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณญาณที่ได้เห็นธรรมะได้รู้ธรรมะพอเห็นธรรมะได้รู้ธรรมะบ่อยๆก็ค่อยๆเห็นความจริงก็รวบรวมความจริงที่เห็นมาได้ว่าอะไรที่ผ่านเข้ามานี่ล้วนแต่ไม่เที่ยงนะล้วนแต่เป็นทุกข์นะล้วนแต่เป็นอนัตตานะเห็นไตรลักษณ์รวบรวมลงในไตรลักษณ์ได้ก็เรียกว่าสัมมาสัญญาณเป็นญาณลำดับที่5ญาณลำดับที่6ก็แก่กล้าขึ้นได้เห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันเรียกว่าสุทธยัปพยานุปัสสนาญาณหรือเรียกสั้นๆว่าสุทธยัปพยญาณเป็นญาณที่6เมื่อปัญญาญาณแก่กล้าขึ้นก็ไม่สนใจตอนเกิดตอนตั้งอยู่แล้วสนใจแต่ว่าอะไรที่เกิดล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นก็เห็นมันเกิดมันดับบ่อยๆก็กินแล้วว่าอะไรเกิดล้วนแต่ดับทั้งนั้นอะไรเกิดล้วนแต่ดับทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณนะครับต่อมาเมื่อมีวิปัสสนาญาณได้เห็นว่าสิ่งใดๆก็เกิดขึ้นอันไหนที่เกิดขึ้นอันนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นก็จะมองเห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นล้วนเป็นที่ตั้งของความน่ากลัวเป็นภัยเป็นเหมือนกับที่ที่ไม่ปลอดภัยเลยในโลกนี้อันนี้เรียกว่าอาทีนวญาณเมื่อมีปัญญาเห็นโทษเห็นภัยของโลกนี้แล้วก็อยากจะพ้นไปอยากถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพานก็จัดแจงหาเรือหาแพพาข้ามไปนะก็ออกแรงพยายามฝึกฝนไปด้วยวิธีการที่ถูกต้องด้วยปัญญาคือว่ารู้ว่าวิธีจะพ้นจากมันไปได้นี้ต้องเห็นมันบ่อยๆเห็นมันเรื่อยๆเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นอนัตตาจนความเห็นผิดลดลงความยึดถือลดลงปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลำดับอันนี้เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณนะที่พูดมาก็เอา9อย่างก็พอแล้วนะ ทำได้เท่านี้ก็บรรลุแล้วแหละนะนะเอาละวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาฮะอนุโมทนาทุกท่าน